Бишкекте саат 6:30, ООДО Азаттык радиосу. Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Ошентип бир айга созулган шайлоо марафону, парламенттик шайлоонун үгүт өнөктүгү бүгүн түн ортосуна барып жыйынтыкталат. Эртең Кыргызстанда жымжырттык күнү болот. Быйылкы шайлоонун үгүт өнөктүгү эмнеси менен айырмаланды? Мурдагыдан өзгөчөлүктөрү болдубу? Мына ушул жана башка суроолор азаттыктын алдыдагы өңүт апталык берүүсүндө талкууланмакчы. Азыр эми соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Амирбек Азам уулу.
Чүй районунда террорчу кармалды. Аламүдүн районундагы Каражыгач айыл аймагынандагы атайын операция кезде кармалган 43 жаштагы жарам террорчулук жасоого камданып жаткан. Бул тууралуу Азаттык радиосуна улуттук коопсуздук кызматынын басма сөз катчысы Рахат Сулайманов билдирди.
Ал эл аралык террористтик топтун мүчөсү экендиги такталган. Жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын аймагында колго жасалчу жардыруучу заттар менен бир нече терактарды уюштурууну көздөгөн.
Сулаймановдун айтымында анын жанынан колго жасалган тапанча, ок дары, граната, дардыруучу компоненттер, бычак, кастет жана экстремисттик мазмундагы адабият табылган. Чоңуштумдар парламентке байрап кайра тайраңдагысы келүүдө. Президент Алмазбек Атамбаев кээ бир партиялар мыйзам бузган адамдарды шайлоо тизмесине киргизип, депутат кылууга бел байлагандарын айтып, элди добушун сатпай туура тандоого үндөдү.
Мына азыр деле көрүп атабыз, коррупция үчүн изделип аткан адамды бир партия мактап өлтүрүп жүрөт да. Башка бирөөсү дагы бир өзүн тие албаган муштум менен карча чечкен бир талапкерди кайрадан депутат кылабыз деп кыйкырып жүрөт,
деди президент Атамбаев Бишкектеги Көк жар жаңконушунда милиционерлер үчүн курулган 180 батирлүү 3 үйдүн ачылыш салтанатында сүйлөп. 4-октябрда болчу шайлоодо 14 партия жогорку кеңештеги 120 депутаттык орун үчүн ат салышат. Ооганстанда АКШ куралдуу күчтөрүнүн Геркулес транспорттук самолёту кыйрап 11 адам, анын ичинде экипаждын 6 мүчөсү курман болду. Самолёт кечээ түн ортосунда өлкө чыгышындагы Жалал-Абад шаарынын аэропортунда кыйроого учураган. Талиптердин өкүлү Забиулла Муджахид учакты алар атып түшүргөнүн Twitter'де кабарлады. АКШ армиясынын өкүлү полковник Брайан Трибустун билдиришинче, өлгөндөрдүн арасында контракт менен ооган аскерлерин машыктырып жүргөн 5 адам да бар. НАТОнун маалымдашынча, Ооганстандын чыгышындагы коалициялык күчтөрдүн 1000 солдаты жана 40 000 ооган аскери бар. Азыр Ооганстанда америкалык 9 800 солдат бар. АКШнын Орегон штатындагы коллежде куралчан 9 жаранды атып салды. 7 адамды жарадар кылды. Анын өзүн полиция тынчытты. CNN телеканалынын билдиришинче, Намарт класска кирип барып окуучуларга ок ачканда анын жанында куралдын 4 түрү болгон. Президент Обама бул алааматка байланыштуу сүйлөп, биз өз жерибизде терроризмдин алдын алуу үчүн триллиондон көп доллар сарптадык. Эсепсиз мыйзамдарды кабыл алдык жана бул ишке агенттиктерди чегердик. Жана бизде куралдан өлгөндөрдү олуттуп азайтуу үчүн маалымат топтоого жол бербеген конгресс да бар, деди Обама. Розбек шаарындагы коллежде 3 000 студент окуйт. Улуттар уюмунун качкындар агенттиги Тажикстан Ислам кайра жаралуу партиясы тыйылганга байланыштуу тынчсыздануусун билдирди. Агенттиктин кайрылуусунда партияны тыюу болочокто адам укугун бузууларды көбөйтүүсү мүмкүн экени айтылат. 29 сентябрда жогорку сот Тажикстан Ислам кайра жаралуу партиясын экстремисттик жана террорчул уюм деп таап, ишмердигине тыюу салган. Сентябрдын баш жагында партиянын көрүнүктүү 13 мүчөсү коргоо министринин орун басары Абдулла Назар Зоода уюштурду делген куралдуу калабага тиешеси бар деп камакка алынган. Назарзада 16 сентябрда атайын күчтөрдөн операциясы кезде өлтүрүлгөн. Тажикстан Ислам кайра жаралуу партиясы Борбор Азияда расмий катталган жалгыз исламчыл партия болчу.
Рахмат, Амирбек Азам уулу соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Бизден кабарлар сайтта дагы бар. Дарига Азаттык чекит KG, эгер орус тилинде окууну кааласаңыз, рус чекит Азаттык чекит KG дарига аркылуу башпагыңыз. Жогоруда сөз болгондой эле бүгүн бир айга созулган шайлоо марафону парламенттик шайлоонун үгүт өнөктүгү түн ортосуна барып жыйынтыкталат. Эртең Кыргызстанда жымжырттык күнү болот. Быйылкы шайлоонун үгүт өнөктүгү эмнеси менен айырмаланды? Мурдагыдан өзгөчөлүктөрү болдубу? Шайлоочулар чечим кабыл алууда партиялар биринен бири калбай берген убадаларды эске алабы же башка факторлор роль ойнойбу? Жекшембидеги шайлоого эл кандай катышат деп күтүүгө болот? Азаттыктын өңүт апталык берүүсүндө бүгүн мына ушул жана башка суроолор талкууланмакчы. Талкууну Прагадагы студиябыздан Улан Алымкул уулу жүргүздү.
Азаттыктын бүгүнкү талкуусуна Бишкектеги студиябызда шайлоонун үгүт өнөктүгүнүн жүрүшүнө байкоо салган жарандык коом демократиялык коалициясынын башчысы Динара Ошураконова жана Кыргыз Орус Славян университетинин профессору Бекболсуну Бөрүбашев катышмакчы. Урматтуу коноктор, саламатсыздарбы?
Саламатчылык.
Ошентип шайлоонун үгүт өнөктүгү мына бүгүн бүтүп атат. Алгач сиздер менен ушул үгүт өнөктүгүнүн жүрүшүн талдасак да, шайлоого аттанган 14 партия ичинен стадион же зал толтура эл чогултуп республикалык масштабта кеңири үгүттү, алардын жетөөсү жүргүздү, көрнөк жарнактарын бүт өлкө боюнча ийилди, шайлоочуларды баягы бекер концерттерге карк кылды десек да болот. Калган 7 партияда мүмкүнчүлүгүнө жараша шайлоочуларды аралады, бирок чогулткан эли көрнөк жарнактары, теледеги рекламасы алдыңкы жетөөсүнө жете алган жок. Партиялар менен талапкерлер да эл менен жолугушуу формаларын бири биринен айырмалоого аракеттенишип, айрымдары желек көтөрүп эле тим болбостон ат чаата чыгып жатышты. Бул эми үгүт өнөктүгүндө байкалган сырткы көрүнүштөр. Мен сиздерден сурайын дегеним, үгүт өнөктүгүнүн жүрүшүндө партиялар өзүн кай жагынан көбүрөөк көргөзө алышты да? Программасынбы, багытынбы, уюштуруучулук жөндөмүбү же ресурсунбу же ушул парт лидерлеринин сапатынбы? Алгач анда байкоочулардан баштайлы. Динара айым,
бул шайлоонун айырмасы, бул саясий партиялар негизи бул шайлоодо абдан бир мындай даярданып, ошол жанагы уюштуруучу көбүнчө ошол организационный иштери ошонусу аябай байкалды. Ошону жасаганга штабтардын ошо күчү да жетип, бир кандай кичине айырмаланып башка шайлоолорго караганда бир абдан мыкты, мындай баттан ошондой баардык кыргызстанды кыдырганга ушул бир айдын ичинде ошонун баарын үлгүргөнү ошол байкалды.
Демек саясий партиялардын уюштуруп жөндөмү арттыбы бул шайлоодо, мурдагы салыштырмалуу?
Артты албетте. Анан башка суроо бул жанагы канча деңгээлде ошол өзүнүн саясий программасын ушул элдерге жеткизе алды дегени, бул жерде башка суроо. Анткени мен мисалы өзүм ушул көп жанагы социалдык жерлерде отурганда көбүнчөсү ошо бир бизге мага чалгандар да болгон. Жанагы үгүт иши болуп атканда, концерттер болуп атканда баягы саясий партиялар келип өзүнүн программасын айтып, элден бата алып, аксакалдарды чыгарып, дагы концерт жанагы ырчыларды чыгарып, а бирок ошол көбүнчөсү келип ушул бир суроолорду беребиз деп үмүттөнүп келгендер суроолорду бере алган жок.
Рахмат Динара айым, рахмат. Бекбос мырза, сиздин баамыңызда да ушул үгүт өнөктүгүнүн жүрүшүндө анын маанисине же шаанисине баягы көбүрөөк көңүл бурулдубу да?
Мен ушул үч айырмасын айтат элем да. Биринчиси, ушул партиялар, ушул 15-жылдагы партиялардын ортосунда саясий атаандаштык деген болгон жок. Мындай карап көргөндө саясий платформада буларда жок экен да. Баягы эскисинен да жаңысында дагы. Мына бул биринчи айырмачылыгы. Буга караганда 2010-жылы баягы тиги үй бүлөлүк кландык системаны кулаттык, анан тигиндей болуп калды, анан мындай болуп калды, апрель окуясы болду, июнь окуясы болду, ошолордун тиги илеби менен бир саясий платформа менен чыгышканда азыр болсо саясий платформа жок. Бул биринчи айырмачылыгы. Экинчи айырмачылыгы, булар социалдык гана маселени көтөрүп алышты да. Эмне үчүн социалдык маселени көтөрдү? Анткени азыр социалдык көйгөй чечилип атат да коомдочу. А булар ошо электоратты алыш үчүн ошо социалдык гана маселелерди көтөрдү. Мисалы үчүн билим берүү, айлык, тиги ден соолук сыяктуу маселелерди көтөрүп алышты. Анан үчүнчү айырмасы, мына мурунку караганда, мына менин коллегам абдан туура айтты, ушул жолу мисалы үчүн суроо бергенге булар мүмкүнчүлүк беришкен жок. Булар элди, электоратты баягы өзлөрүнүн тиги информациялык согуш жүргүзүштү дагы. Мындай эми мен бир аз катуураак айтып атам окшойт, информациялык чабуул өткөзүп ушу элди информацияга гана көмүп койду. А эмне үчүн мына биз дагы ушу аракет кылдык? Эмне үчүн мына ушул эле ушул сөздү 15 жыл мурун айткансыз, 20 жыл мурун айткансыз, жок дегенде 5 жыл мурун айттыңыз эле, ушул эмне үчүн чечилбей калды дегенге эч кандай суроого мүмкүнчүлүк булар беришкен жок.
Бекбос мырза, партияларды баягы социалдык маселелерге көңүл бурду деп биз эми айыптай албайбыз, сындай албайбыз го дейм. Элдин көйгөйүндөгү маселеге көңүл бурат да, бирок сиз мына саясий платформа деп айтып атпайсызбы? Ошол саясий платформаны бир талашкыда азыр жагдай барбы Кыргызстанда? Ошол бул өзөк маселеби, саясий платформа? Эмне платформа? Ошону чечмелеп кетсеңиз да, эмне менен чыгыш керек эле саясий
платформа? Абдан жакшы суроо да. Саясий партия бул НПОдон, бул НКОдон, бул коомдук уюмдан, бул строительдик ар кандай фирмалардан айырмаланат. Мисалы үчүн мына биз көрүп атабыз, айыл кыдыргандар булар артисттердин аркасы менен эл чогултту. 10,000 чогулду, 15,000 чогулду, кээ бир ашып кетип 30,000 деп атат. Ошолордун 99% жок дегенде 95% бул концерт көрөлү, ошол жерден балдарыбызга бал муздак алып берели, башка бир маселелерди чечели деп ошентип келишти. А чындыгында эч кандай бирде бир баягы партиялардын саясий платформасын карайлы деп келишкен жок. Саясий партиянын өзүнүн жаратылышы ушундай болуш керек, бул коомдун өсүп өнүгүшүнүн программасын бериш керек. Биз карап көрдүк. Атүгүл мына мен айтып коеюн, мына Кыргызстанда бир кеңеш түзгөнбүз, биримдик кеңеш депчи шу. Баягы интеллектуалдар чогулуп, тигилер булар чогулуп, ушулар биз карап окуп көрсөк, буларда саясий платформа жок экен негизинен. А саясий платформасы барлар аты бир башка, заты бир башка. Мисалы үчүн партиянын аты социалисттик, кылган иши капиталисттик. Мен баягы элге түшүнүктүү болсун айтып атам да, партиянын иши тиги баягы улуттук идеология, а кылган иши болсо либералдык идеология. Эми ушул эле жерден токтоп эле калбайбы? Эми үчүн саясий платформа жок дегенге да биз жооп беришибиз керек. Анткени сындап коюш жеңил. Булардын саясий платформасынын жоктугу буларда идеологиялык бөлүгү деген жок. Идеологиялык багыт боюнча булар эгерде өзүнүн партиясын ошо идеологиялык багыт менен түзсө, ошол багытты иштеп барса, буларда платформа болмок. Мисалы үчүн оңчулдар, солчулдар деп коет, ортомчулар, центристтер деп коет, мына ушул сыяктуу баягы же болсо социалисттер, демократтар деген сыяктуу бир националисттер деген сыяктуу бир агым менен кетиш керек болчу да, а буларда андай агым деген жок. Анткени биздин партиялар бул идеологиянын негизинде түзүлгөн эмес. Биздин партиялар баягы одиозный адамдардын тегерегине түзүлгөн, акчанын тегерегине түзүлгөн, бийликтин тегерегине түзүлүп калган. Ошон үчүн жанагы биздеги Кыргызстандагы парламентаризмдин начардыгы ошо парламентаризмдин негизги фундаментин түзгөн саясий партиялардын начардыгы болуп атат.
Жакшы, Бекбос мырза, бул эми чоң маселе.
Андан кийинки маселе
жыйынтыктай эле, демек да, демек мына үгүт өнөктүгү муну эми сырт байкоочулар да айтып жатат. Өзүңүз да белгилеңиз, партиялардын дээрлик баарында туруктуу идеология, саясий багыт жана маңыздуу экономикалык турум азырынча жоктугун, бул шайлоо циклде эле идеялардын эмес ресурстун жана адамдардын атаандаштыгы болот деген бүтүмдү ырастады деп айта алабызбы? Демек эми ушул нерсени эми кийинки шайлоо циклинде күтөбүз го, үмүт кылабыз го, туурабы тиги идеологиянын атаандаштыгын. Эмки сурообузда мына быйылкы шайлоо өнөктүгүнүн, анын үгүт өнөктүгүнүн да оң көрүнүштөрү деп бир нерселерди айта алабыз. Мисалы тышкы кийлигишүү болбогондугун, партийлер коңшу өлкөлөргө чуркабаганын, атаандаш талапкерлердин баягы кыргызга мүнөздүү анча мынча мушташын, партиялар бири бирине чыгарган бир нече компроматтарын соңку күндөрү эске албаганда масштабдуу кара пиардын жоктугун азыркы өнөктүктүн оң көрүнүшү деп айта алабызбы, Динара айым?
Кара пиар болду, кара пиар болду, бирок бул ошол саясий партиялар бири бирине ачык кара пиар жүргүзгөн жок. Ал туура бири бирине тийишкен да жок ачык. Жанагы ОТРКда же башка массалык каражаттарда да ушул жерде бир дебаттар болгондо деле анча көп бири бирин деле соккон жок. Анткени эми биз ошол жерде көрүнүшүп атты баягы булар эми баягы бири бирине мындай жаман маселе мамиле жасагандан тартынышып, бирок ошол эле учурда биз булардан мыктыраакпыз деп ошентип айтканга барышты. Анан экинчисинен мен айтып кетет элем, булар анонимный, көбүнчөсү ошо бири бирине бир башка бирөө аркылуу аты жөнү жок аркылуу ушундай бир маалыматтарды чыгарып атышты. Анан бул шайлоодо биз байкаганыбыз, албетте жанагы тышкы сырттар деген мындай катышкан жок, баягындай бүт жерге баннерлерге бирөөлөрдүн президенттердин башка өлкөлөрдүн президенттери менен чогуу саламдашып турганын илишкен жок. Ал чында эле айырмаланды. Анан дагы штабтар жер жерлерде жана ошо урушуп кетип атканы, бири биринин үгүт материалдарын бузганы, тытканы, айырганы деген эми алар бизде деген мындай абдан чоң мындай массалык башка шайлоолордо байкалган жок болчу, бирок бул шайлоодо байкалды. Балким бул мындай учурлар башка өткөн шайлоолордо эле болгон, бирок азыр массалык маалымат каражаттардын көптүгү болгон үчүн балким ошол жерде баарыбыздын ошол мобиль мобильный телефондорубуз бар болуп, ошо сүрөттөрдү тартага алып, чалага алып, айтканга шайлоочулар ошо маалыматты эркин түз ошо берип аткан үчүн биз ошондой окуяларды азыр уже күбө болуп атабыз да.
Бекмоз мырза, сиз көрө алдыңызбы оң көрүнүштөрүнөн бул үгүт өнөктүктөн?
Оң көрүшүн мен көрө алдым. Эң биринчи биздин моюнча жетишкенибиз ушул болуп калды. Бүт бардык бийликте турган партиялар өздөрүнүн баягы кемчиликтерин моюнуна алышты. Алар бүт партияда ушу мисалы үчүн могу көйгөйлөр чечилбей калды. Мисалы үчүн эң чоң көйгөй мамлекетте бул коррупция. Коррупция мамлекеттик бийликтин начардыгын, саясий системанын начардыгын далилдеп койду. Мына булар 5 жыл отурду, 5 жыл ошо коррупция менен күрөшкөн жок, даже коррупцияны өздөрү ар жака дагы гүлдөтүп, өстүрүп, өнүктүрүп алышты. Мына ушуну моюнуна алып атышат. Бул биринчиси. Экинчиси, мен жанар айылга толук кошулам. Бул жерде чындыгында ушул саясий өнөктүк, саясий агитация ушул курч болгон жок. Анткени курч болбогондугу кайсы бир партиялар мындай бир бийлик ыктап турушат да сүйлөгөн сөздөрүнө карасаң. А чындыгында оппозициялык маанайдагы партия чыгарылган жок. Бүт бардыгы эле баягы биз жасап атабыз. Мисалы үчүн бизнесмен курган завод деле биздики, баланчап келген трактор деле биздики дешип эле өздөрүн айтышып эле атүгүлге бир партия айтты, бүт Кыргызстанда 5 жылдын болгонун бүт бардыгы тең биздики. Кыргызстанда күн дагы биздин аркабыздан чыкты. Баягы урожайдын баарысы биздин аркабыздан өстү деген маанидеги сөздөргө чейин айтышты да, бирок ошол эле убакта ошо ошону кылып аткан калган мамлекеттик бийликтерди көрсөтүшкөн жок. Бул ушундай бир көрүнүштөр болду да. И эң дагы жакшы эмес могу дебаттар жакшы болду. Мына дебаттардын баарысын көрдүк. Ушул дебаттарда биздин саясий партиялардын, айрыкча ошо саясий партиялардын лидерлеринин деңгээлин биз көрдүк. Буларга биз баа бердик. Кээ бирөө менимче экинчи турга ушу качып эле келбей коюшту. Анткени биз көрдүк баягы биринчи алгачкы күндөрдө ошо тиги мектептин эки алган окуучу сыяктуу болуп какап чокоп суроолорго жооп бере албай ошо коомдун өнүгүшү боюнча өзүнүн баягы таза так түшүнүгү жок экендигин кээ бир партиянын башчылары далилдеп коюшту. Ошону эл көрдү, бул абдан жакшы жагы.
А негизи ошол дебаттарды эртерээк баштап көбүрөөк өткөзсө жакшы болмок. Негизи саясий партия эмне үчүн башка саясий партиялардан айырмаланат дегени ошол жерден биз уга алган жокпуз. Анткени андай шарт түзүлгөн да жок. Андай мисалы дебатта деген бир суроону баарына окшош берип туруш керек болчу. Анан ошол жерде мисалы ошол эле күн тор маселеси боюнча сиздин позицияңыз же башканын позициясы ошол жерде анан алар деген дебатташыр керек болчу. Бирок ошого да карабастан бул дебаттар болгону да жакшы болду. Анткени ошол хотя бы ошол дебаттан жанагы үгүткө катыша албаган, концертке бара албаган, алардын саясий партиялардын маалыматты билбеген телекөрүүчүлөр ошол хотя бы ошол дебатты көрүп кичине өзүн балким тандоосуна бир мындай дагы бир багыт кошул.
Урматтуу угарман, сиз азаттыктан өңү тапталык берүүсүнөн шайлоонун үгүт өнөктүгүн жыйынтыгына арналган талкууну угуп жатасыз. Талкууга Бишкектеги студиябыздан кыргыз орус славян университетинин профессору Бекбосун Бөрүбашев, шайлоого байкоо салган жарандык коом демократиясынын коалициясынын өкүлү Динара Ашыракунова катышууда. Талкууну Прага студиясынан мен Улан Алымкул уулу алып баруудамын. Эми кийинки сурообузда өзү шайлоо өнөктүктөрү парламентке кирүү үчүн атаандашып жаткан партияларды кызыл чеке түшүргөн өзөк темасы болот ар бир шайлоо өнөктүгүндө. Кезинде Кыргызстанда мына конституцияны өзгөртөбүз деген маселе саясий өнөктүктөрдүн негизги өзөк маселеси болчу. Азыркы өнөктүктө да 4 партия бийликке келсе конституцияга кайра кайрылабыз деп жатышат. Бирок конституция же башка Кыргызстандын алыскы келечекке өнүгүү траекториясына тиешелүү концептуалдуу маселелер боюнча партия лидерлери ортосунда олуттуу талкууну теледебаттардан өзүңүздөр айткандай көрө алган жокпуз. Азыр менимче мына шайлоочуларды конституциядан мурдада эң көп тынчтандырган экономика, калыстык үчүн айта кетели, айрым партиялар атайын даярдалган программаларын элге алып чыкты. Партиялардын бири мына президенттин 2017 жылга чейин гана эсептелген стратегиясына таянарын айтса, экинчиси агыл биристин секирги деген программасын сунуш кылып улуттук дүңгөндүрүштү 2030 жылга карата 2 эсе көбөйтүүнү убада кылып жатат. Экинчи партия 15 мыйзам деген дагы өзүнүн программасын сунуш кылды. Аткарылышы али суроо жаратса да ошол программалардын элге жетиши эми партиялардын каржылык жана медиа ресурстарына көз каранды болду окшойт мына үгүт өнөктүгүнүн учурунда. Менин сурайын дегеним да ушу: жекшемби күнкү добуш берүүдө кыргызстандык шайлоочу эмне критерийлерди эми негизге алат да, эмнеге таянып чечим кабылдайт деп ойлойсуздар? Динара айым,
билбейм. Анткени биздин шайлоочулар негизи ар кандай, ар кандай эгерде мына карап көрсөк, мына бизде азыр айтып атат добуш сатуу болуп атат, айрым партиялар деген ушинтип шайлоочуларга акча таратып аванс берип, анан кийин калганы болсо добуш бергенден кийин беребиз деген ошондой бир ушактар болуп атат. Андан тышкары албетте шайлоочулар болсо, биз көнчөсү не көнчөсү эмес, бирок ошол дагы өзүнчө бир топтор дагы бар, биз баарына каршы добуш беребиз деген да ошондой топтор болуп атат. Үчүнчүсү болсо албетте ошо саясий партияны көрүп, мен билем кимди тандаганымды, мага ушул партия жагат деп ошондой дагы ошондой ар кандай ошондуктан бул жерде конкретно бир критерия, кайсы критерия менен берет экенин мен айта албайм. Көбүнчөсү баягы шайлоочулар жаңы адамдарды көргүсү келип атат парламентте. Абдан жанагыл дебатта деле ошол көрүнгөнү көп, жанагыл эски иштерине карап абдан көп критикалар болгон мурдагы бийликте жүргөн адамдарга. Ошондуктан бул жерде ошо жаңы адамдарды келген, жаштарды алып келген партияларга дагы ошо көбүрөөк ошо басым болот болуш керек добуш берип атканда, ошо өзүнүн тандоосун жасаганда. А бирок дагы албетте жанагыл саясий партиянын негизи ошол баардык кыргызстанды кыдырып, ошол баарына ошо жетип, концерт менен жеттиби же кайсы дагы башка бир менен жеткени, ошол дагы бир өзүнүн таасирин берет да.
Бекбосун мырза,
суроого мен да жооп берип коеюнбу?
Сиздин пикириңиз.
Кыргызстанда шайлоочуга абдан оор абал түзүлүп калды да. Шайлоочуга, шайлоочуга эмес, шайлоочуга, электоратка. Эмне үчүн дегенде, электораттын тандоого мүмкүнчүлүгү жок. Анткени партиялык тизме электорат аркылуу түзүлбөйт. Партиялык тизме партиянын башчысы, партиянын лидери, балким саясий кеңештин чечими менен түзүлөт. Ал ар кандай фактор менен түзүлүп калат да, тууганчылык, жердешчилик, анан акча, анан ар кандай маселелер менен түзүлүп калат. Ошон үчүн могул жерде биз шайлоочуну эле баягы басаңдатып бергенин кереги жок, анткени шайлоочунун мүмкүнчүлүгү жок. Эгерден мурунда шайлоочунун мүмкүнчүлүгү болчу экен, азыр андай жок. Бул бир жагы. Экинчи жагы, туура баягы шайлоочу мисалы үчүн ошол эле тизмеде мисалы үчүн өзүнө жаккан кишини шайлайын десе, аны тизменин 50-чүсү, 30-чусу, 40-чусу, 150-чүсү болуп турат. Ошон үчүн ушундай оор абал түзүлүп калды да. Бул оор абал кантип түзүлүп калды? Бул оор абал мыйзам жолу менен түзүлүп калды. Ошон үчүн ушундай абалды түзгөн, шайлоочунун шайлоого болгон мүмкүнчүлүгүн чектеп койгон мыйзамдарды, мыйзам ченемдерин биз алып ташташыбыз керек. Бул бир жагы. Экинчи жагы болсо, шайлоонун убагында мына менин коллегам да айтып кетти, чындыгында баягы ар кандай факторлор болот да. Мисалы үчүн административдик ресурс деп коет, же болбосо сатып алуу пот күп деп атпайбызбы? Ал эмне жокпу Кыргызстанда? Ошондон башка эле тууганчылык жолдору менен, таанышчылык жолдору менен. Ошон үчүн Кыргызстандагы шайлоочунун абалы оор эле ойдон калып калды. Эми аны ушул азыркы абалда, азыркы мыйзамдардын чегинде, өлчөмүндө чечиш оор болуп калды. Анткени азыркы шайлоо мыйзамы бул баягы саясий элитанын кызыкчылыгына ыңгайланып жазылып калган. Ошон үчүн келечектеги 6-чы чакырылыштагы депутаттар ушул жагына көңүл буруш керек. Жанагы мисалы үчүн мына мурун баягы наказ избирателя деп койчу, шайлоочунун баягы тиги эмеси болчу, өтүнүчү болчу. Азыр менимче булар жылдан жылга ушул наказ деген унутуп баратышат. Мисалы үчүн тиги талапкер келсе айгайтчу, ай муну кылып бер, тигини кылып бер депчи. Ошон үчүн мына азыр коомчулук кайрылалы деп атабыз, бир чоң чоң наказдарды берели деп атабыз, блок наказдардычы, социалдык маселедеги, саясий маселе, тиги экономикалык маселелер боюнчачы. Мына ошолорду булар аткарыш керек, антпесе болбойт. Анткени азыркы шайлоо мыйзамы боюнча бул элитага үчүн абдан жөн эле бир укмуш жакшы шарттар түзүлүп калды. Эч кимге жооп бербейт, каалаганын шайлайт, каалагандай кылат, капчыгын чоңойтот. Бул деген шайлоо эмес.
Бекбосун агага мен кошулам. Жанагы шайлоочуга азыр жеңил тандоо боло албайт деген ошол чын эле ошондой азыр туура. Анткени шайлоочу мурда барып саясий партияда кайсы адамдар кирди, ошол адамдын кайсынысы ага жагат, ошо менен эле жеңил добуш берип койчу да. Азыр болсо эми баары аралашып кетти. Ошол эле депутаттар мисалы биз кечээ атайын маалыматтык чогултуп карап көрдүк, түзүп койдук да. 120 депутаттын канчөсү өзүнүн партиясында калып, канчөсү бул шайлоого катышпай талапкер болбой калды, а канчөсү партияны алмаштырды. Анан ошол жерде жаккан адамдар башка партияга кетип, ошол Бекбосун айтып кеткендей бир бирөө жагат ошол эле саясий партиянын тизмесинде, а экөө жакпайт. Ошондо шайлоочу эми жанагы адамга карата же талапкерге карата добуш жасай албай калды. Эми программасы менен жасайын десе, программасы баарыныкы окшош. Анда эми кандай добуш жасаш керегин эми бизде мурда шайлоолордо мындай кишине жеңилирээк болчу шайлоочунчу добуш берген, анткени бийликке каршы деп туруп оппозицияга добуш беришчи. Эгерде бийлик көбүрөөк басмырласа, а биз деген ушул партияны колдойбуз деп барып ошол оппозиционный партияга добуш берип койчу, же катышпай койчу, же ушундай. Азыр болсо эми кимсин тандарын, бул жерде чынында эле абдан оор. Эми аны көрөбүз дагы, ушу канча шайлоочу келип ушу өзүнүн добушун жасайт экен.
Бирок эми мына батыштык баяндамачылар, байкоос алгандар, журналисттер жазып жатат, Кыргызстандан бир айырмачылыгы ушу, коңшуларынан баары бир шайлоонун жыйынтыгын алдын ала болжолдоого болбойт, күтүүсүз деп, бул бир айырмачылык деп. Муну эми муну биз да моюнга алыш керек.
Ушун
жашап эч ким билбейт дейт, эртең мисалы кайсы партия жеңерин. Эми акыркы суроо мен сурайын дегеним,
эч ким билбейт, эч ким билбейт.
Менин акыры
балким бир эки киши билет Кыргызстанда ушунун жыйынтыгын.
Көрөйлү эми, бирок муну батыштык баяндамачылар, байкоочулар өзгөчө бөлүп ушунусу менен кызыктап атат да Кыргызстан шайлоосу. Менин эми акыркы суроомда улуттук статистикалык комитеттин соңку маалыматтарына караганда Кыргызстан калкынын саны мына 5,800,000 ашып калыптыр да. Мунун бери дегенде 3,5-3,7 миллион шайлоого укугу барлар, бирок биометриканы буга чейин мына расмий айтылганда 2,700,000 киши тапшырды. Ортодо 800,000 1,000,000 адам жок. Булардын көбү эми миграцияда жүргөндөр болушу мүмкүн. Элдин катышуу активдүүлүгү кандай болот деп ойлойсуздар да бул шайлоодо? Динара айым,
мен ойлойм, жер жерлерде, башка региондордо, эми Бишкек бизде деген өзүнчө айырмаланат, Бишкекте электорат деген абдан мындай активдүү эмес көбүнчөсү, бирок ошо жер жерлерде шайлоочулар абдан активдүү эле катышат. Анан эми бул жерде азыркы шайлоо жаңы технологиялар менен өткөзүлүп атат. Ошол биометрика негизинде ошол тизмелер кандай түзүлгөнүн биз эми шайлоо күнү көрөбүз. Ошол жерде мен ойлойм, шайлоочулар көбүнчөсү барат, анткени биринчиден эми саясий партиялар бир айдын ичинде шайлоочуларды кызыктырды. Менин оюмча экинчиден ошол эле жаңы технологиялар кандай иштейт экени, мен ойлойм, ар бир шайлоочуга деле кызык, ошон үчүн деле барат. Ошондуктан мен ойлойм, бул активдүү эле катышат бар.
Бекболсун ага, эми бул эл көбүрөөк катышканы маанилүү кылат, шайлоонун ушу саясий бийликтеги, саясий партиялардын баягы бийликтеги легитимдүүлүгүн да арттыруу үчүн. Мурда парламентте мына 30% добуш менен отуруу деген да сындар айтылбады беле?
Туура, мисалы үчүн демократиялык мамлекеттерде шайлоого, ошо шайлоого бара турган электораттын 50%тен көбү катышса шайлоо болду деп айтат да. А биз ушу акыркы 5 жылдардан бери ушуну биз алып таштадык. Мындай норма бизде бурун бар болчу.
Чехияда деле анан Бекболсун ага, жок, бул талаштуу. Көп жерлерде канча кезел өтөт деп айтылат да. Көп Европада.
Мен өзүм оюм айтып коеюн. Ал Европада эми Европаны көрүп атпайбызбы? Эми биз Кыргызстанбыз да. Анан ушу акыркы 5 жылда алып таштады ушунучу. Мисалы үчүн азыр 2 киши келсе дагы шайлоотту деп коет. А бирок эми болуптур, ошондой проблема бар. Бирок мындай өзүң айткандай баягы шайлоого эл катышса жакшы болмок. Мисалы үчүн бир 80-90% катышып ошонун бир көпчүлүк добуш менен алып келсе дагы бийликтин легитимдүүлүгү, бийликтин мыйзамдуулугу жакшы болмок, алардын жүзү жакшы болмок. Бул бир жагы. Экинчи жагы, эл катышпайт. Эл эми үчүн катышпайт? Мунун эки себеби бар да. Биринчи себеби баягы абсентизм деп коет илимде. Бул баягы мисалы үчүн шайлоочу шайлоого барбайт. Ал анткени ошо шайлоо анын талабына жооп бербейт, же болбосо анын партиясы жок, же болбосо ал каалаган, көздөгөн кишилер ошо тизмеде жок болот дагы, ал өзү барбай коет. Бул добровольный да, өз алдынча бул барбай коет. Бул бир жагы, бул Кыргызстанда бар. Экинчи жагы, шайлоону азыркы убакта мисалы үчүн мыйзам жолу менен шайлоого катышпаганга биз чектеп койдук да. Мисалы үчүн биометрикалык баягы маалыматың жок болсо шайлоого барбайсың деген, мына өзүңөр айтып кеттиңер, 800,000,000 чейин адамдын ушул жанагы биометрикалык маалыматы болбогондуктан булар катышпай калышы мүмкүн да. Мына ушул эки багыт менен баратат, экөө тең чындыгында баягы мындай бир тескери көрүнүш да. Ошон үчүн шайлоодун активдүүлүгү эми азыр менин оюмча кетете бир 1,5 миллионго жакын киши катышыш керек деп ойлойм да шайлоодочу. Анткени жер жерден биз угуп атабыз, көрүп атабыз, абдан мындай активдүү иштеп атышат. Менимче, мен өзүмдүн жеке граждандык оюмду айтсам, мисалы үчүн шайлоого биз барышыбыз керек дагы, өзүбүздүн чечимибизди айтышыбыз керек. Үйгө жатып алыштын эч кандай кереги жок деп ойлойм.
Рахмат анда, урматтуу коноктор, ушул менен азаттыктын өңүт апталык берүүсүн аяктадык. Бүгүн биз шайлоонун үгүт өнөктүүнүн жыйынтыгын талкууладык. Талкууга Бишкектеги студиябыздан Кыргыз Орус Славян университетинин профессору Бекболсун Бөрүбашев, Жарандыком демократия үчүн коалициясынын башчысы Динара Ошракунова катышты. Талкууну мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыздар, сиздерге чоң рахмат.
Кадырлуу угармандар, сиз Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсүнө ортоктош болдуңуз. Прага студиясынан микрофондо мен Элиза Кененбаева болдум. Биздин ободо жаңырган бардык баян маектер, талкуулар сайтыбызда дагы бар. Дарига Азаттык чекит кейжи биз менен байланышууну кааласаңыз, Facebook'тан, Twitter'дан Кыргыз Азаттык уналгысы, жолбосо Азаттык медиа деген аталышта издеңиз. Кечиңиз көңүлдүү улансын, саламатта калыңыз.